La You Radio.
Get on up
in the morning. You Morning ensemble.
7h, 10h30
sur You Radio.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Chamale qui prend le boudoir du côté des réseaux. Je vous chanterai, on vous raconte tout. On doit story dire comme ça.
Je vais vous expliquer le Pape Thiaw, le sélectionneur de l'équipe de Sénégal. Quand il a joué le match avec la Norvège, confiant.
كان
قادر ماشي زعما ما حسبوا ماتش عادي زعما يقول كان بريباري وعادي ما نستوري ما راه نكمل
il y aura pas de plan anti Haaland
mais lui tout seul face à nous tous il peut rien faire
Haaland c'est vrai on a même pas besoin de le présenter c'est un grand attaquant mais il y aura pas de plan anti Haaland il y aura un plan anti Norvège ça c'est sûr on sait que c'est un grand attaquant mais après nous on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc, je pense que aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland, qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est la Norvège.
Le coach, il l'a bien dit, il y a Haaland, mais lui tout seul, face à nous tous, il peut rien faire, il a besoin de ses coéquipiers, donc c'est pas un plan
anti-Haaland
ou quoi que ce soit, c'est à nous de bien préparer le match contre une équipe de Norvège qui va venir avec ses armes, et il en fait partie, maintenant faut pas se tromper, on est là avec un objectif clair, c'est de remporter le match, on va devoir bien gérer leur attaque. Mais on est prêt, on a analysé leur manière de jouer et on répondra présent pour le match.
واحد من البوبليك ديال النرويج عطى لهم التونيت المغرب الله يحمق حمقهم ماشي جوار بوبليك
جي كومبري
هذاك البوبليك ديال النرويج راه ما يمكنش
كبير تبارك الله دوزو ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديالي ميساج اللي بغيت نفكركم به
نسمع
Ce que les gens disent dans ton dos, ce n'est absolument pas ton affaire. Quand tu apprends que quelqu'un a parlé de toi, ton premier réflexe est de vouloir savoir exactement ce qui a été dit, comment et qui était d'accord. Tu te dis que c'est pour comprendre, mais la plupart du temps, ça te tire juste dans le drama, ça ne change rien à ta vie. Si ce que tu entends peut t'aider à t'améliorer, à corriger quelque chose, à avancer concrètement, alors écoute. Sinon, c'est juste du bruit. Les gens vont parler quand tu réussis. Ils vont parler quand tu traverses une période difficile. Ils vont parler quand tu changes. Et ils vont parler quand tu restes la même personne. Tu ne peux pas contrôler ça. Ce que tu peux contrôler, c'est où tu mets ton attention. Sois sélective avec ce que tu laisses entrer dans ta tête. Si ça ne te rend pas plus forte ou plus affûtée, ça ne mérite pas ta concentration. Reste concentré sur ce que tu construis et laisse le bruit de fond exactement là où il est à sa place.
C'est vrai.
C'est la raison.
C'est vrai. On a tendance à suivre les émotions d'Yana sur place, à être émotif, full émotive, ou tu goes out, la personne qui t'a dit que je suis en train de faire ça. من غدا حبيبه نبداو
عافاك
ماشي مشكل
شكون اللي وصل ليا
لا غنهضروا قدامك
لا حلاوتها
هي
السسباس
بحالك
بحال تقولي ما سمعتش والو
محسيني وصل لك
نهضروا فيها ونوصلوا على
نهضروا فيها ونوصلوا
على شي بيناتكم
هاي كنضحك ولكن فريمون ما بقاش الناس كيهضروا فيا وراه احسن حاجه
كعاد
عندي صحاب زوينين اللي واخا كاع شي واحد فينا يسمع شي واحد هضر عليه
ما كيجيش يقول
عليه
وراه احسن حاجه احسن حاجه هي هذه
انا اللي كنوصل كنرد منه البال اكثر من اللي هضر
لا لا الا صاحبتي نقول لك
بصح
انا الا صاحبتي نقول لك
انا وفات
والله الا صاحبتي نقول لك
لا صاحبتي
شي واحد سمعته هضر فيك غنجي نقول لك ردي بالك من فلان وهضر فيك سي انا نقولها بيان سور
لا انا سوا غنرياجي مع داكشي اللي حضرت لي على حسب مثلا انت قريبه مني وهضر فيك شي واحد حدايا غنرياجي مع داكشي
لا ما كنهضرش على اللي هضر فيك حدايا حيت الهضر فيك حدايا راه محترمنيش حتى انا هذيك راه صاحبتي هذيك لا كنهضر الى لا بيرسون سمعتها هضرات فيك Si c'est une amie, ma coach, ma coach, ma coach, je suis d'art. Si c'est ma meilleure amie, je suis d'art. Voilà, je suis d'art. Je suis
d'art. Je suis d'art. Je
suis d'art.
Je suis d'art. Je
suis d'art. Je suis
d'art. Je suis d'art. Je suis d'art. Je suis d'art. Je suis d'art. Je
suis d'art.
Il a qu'un sahbti encore une fois. Il a qu'un horaire des gens maintenant que je vois ou là que je côtoie la danse ou là des collègues. Là, je pense pas. Ana je ne m'estime pas narcissique. Le psylex quand même chez Ando, Anda, حيت كانوا جوج.
ما عمرهم
قالوا لي انا نارسيسيك. إذن ça n'a pas été diagnostiqué.
نقدروا ما نكونوش ولكن عند ناس واحد اخرين اللي يقدروا نكونوا دريناهم حنا كنقولوا ما دريناهمش. عندهم راه نقدروا نبانوا ليهم نارسيسيك. باغ كونط حنا
نارسيسيك سو سون دي تري. سو سون دي تري دو كاركتير اللي خاصهم يكونوا فيك. نورمالمون لو بسي دوفري تيستي سا.
كاين واحد المانيوال سميتو دي اس ام 5 هو ديال لا سيكولوجي نورمالمون تيقول لك كاينين 9 ديال لي كريتير الا كوشيتي 5 منهم عاد
كتسمي كونسيديري كوم نارسيسيك
ولكن سمح لي تيك توك ما كيقولش هذا الشيء
هيا نتبعوا تيك توك
داكشي علاش غادي نسمعوا دابا لا ستوري
اون ايكوت
انت نرجسي هاد الكلمه ديال نرجسي وليت كنسمعها اكثر من سميتي واش اللي صاير ولا اي واحد ما جاوبكش في التليفون خلاص راه نرجسي وراك تاكدتي من المواصفات في تيك توك وليت شي واحد عنده مشاكل في التعبير على السلوكيات البضاضيه ديالو صافي كديروا ليه الطابع ديال السردي راه خلاص نرجسي اولا توكسيك عنده انكزايتي ان تروما راه يقدر الطقور يكون ما باغيش يهضر والساعات لله مع الوقت والحياه ودخول وخروج الناس منها واليها خاصك تعلم شيء واحد بالبندي العريض هي انه لغه الحب حقتك مو هي لغه الحب حقتهم فخلاص بليز يا طب التيك توك خف علينا شويه وتراكم مو كلكم فيكتيمز النرجسيين ان بو دو كالم سيفو بلي راه حتى انا نرجسيه في قصتي احدهم وحتى انا خرجت فيهم العقد ولكن هذا الشيء لا يفسد في ودي مع نفسي قضيه عوده لاكباشنا يا اما تقلبوا على ترم جديد لتعم الفائده يا اما قلبوا على هذا المصطلح وخليوا الناس تعيش علاقات طبيعيه محضه حيتاش بان لي كل شيء ولا حاضر جنبه مع الريد فلاكس فنتج عن ذلك كثره قطع العلاقات واكتسح العالم حب التنبيش في ترومات الاخر ايوا هذا جدي عليكم في حلال العينين وتشوف تتصوف وتجلس في السانتي وتقطع الصزر وقالت لك الزبيده نهار تعاودي تسمعي على شي وحده على نرجسيه في تيك توك
Alors,
le compte de Call Me Lambs, il y a
j'aime beaucoup son contenu mais mes ça me ça
le
mélange c'est personnel c'est pas le contenu d'elle qui est génial ou mauvais ولكن داك الميكس ما بين انا شخصيا هادشي ديال الخليجي ما عنديش معاه
انا كيعجبني اختي المكياج دابا المهم
ديالها ولا
ديالها كدير ميكاب خليجي كتعرف ليه المهم معليش دونك الميساج جو بونس كان باين
عباره كان تقاوت دياغنوستيكو في الناس غير من لي ريزو
كواك انا عزيز عليا ندير هاد القضيه
عزيز عليا دابا انا شنو شوف الواحد وتبقى تقول
تنبقى ناناليزي
شوف لي تروما دار هكا حيت عنده هادي الصغار ولا هادي
تاناليزي راسك بوغ
كومونسي
ساليت ساليكم ساليتي راسك نسيتي الناس
ساليت
قراي شي كتاب ولا شي حاجه
قريت صافي سالي
سيري فحالك
صدق العربية عندها
كملتي كل شيء
اللي كيعجبني لا بغيت نتقبل ما
مشيتش بحالك ساليتي كل شيء صدق العربية عندها صافي هادشي باش تهنوا
عمتي ماشي في العربية باغ كونطخ خالي
En plus, elle aime bien les animaux, donc ça lui fera plaisir.
Oh là là, Anna, elle est firme.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Ouais, d'abord, peut-être que dans la radio, ça fait.
وعلاش كيوليو وفوقاش كيوليو دي زوم برينسيس ثم ما كناش متفقين معاه
لي زوم برينسيس سا كومونس ديجا على لا ميزون سافي سا او با على ميزون شي لور بارون داكور اون فوا كو تو ديباس 18 ans et tu fous rien à la maison et qu'on te garde on te paye le loyer etc et à manger c'est bon il y a un problème là le mode princesse est activé un coup de pied dehors 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 va je sais pas va vendre débrouille-toi va aux États-Unis va au Mexique débrouille-toi
ولكن دابا اسكو جوج داكور مع هاد القضيه
حنا عندنا في الثقافه ديالنا الرجال ما كيبقاو ساكنين مع والديهم ماشي 18 عام كيمشي
كاين فرق ما بين ساكن وريسبونسابل وساكن ومتكي
وساكن ومعول على والديه
ولكن راه دابا يقول لي واحد هو اللي عند ماما وداك السيد ماما كتموت عليه حيت ولدها شوتها ما عرفتش شنو داز عليها وكتبقى تفشش فيه شنو داز عليه
لا انا هادشي
كذاك الواحد اللي ولدت ما ولدتوش بدغيا زعما
ولكن راه توي اون تران دو بونسي ا توا هاد السيده هادي اللي كتقول لك هاد الولد انا ما ولدتوش بالساهل اذا ال اون تران دو فير بليزير ا ال
حاضيه معلمه
كتفكر فيها غير فراسها ما كتفكرش في لافونير ديال داك الولد اس كي سرا ريسبونسابل كيس كي فا ابورتي ا لا سوسيتي كيفاش 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 كتفكر كلشي بارابور اللي هي الصعوبات اللي واجهت باش يكون عندنا داك الولد اي سو ني با التويست
دونك درت 18 عام خاص لي بارون يجريو عليك
ماشي يجريو عليك انا جيتي قلت حنايا
ريالمون ريسبونسابل باسكو وليتي ادولت
انا ما كنهضرش على يجريو عليك باسكو حنا الحقيقه ديالنا في المغرب ماشي الحقيقه ديال لوروب ديال 18 عام كيجريو عليك من الدار سير عاود دير حياتك مي ميم كون تي لي ا لا ميزون تو لو ريسبونسابيليز انا بوغ موا لا ريسبونسابيليز كتبدا من الصغر من الصغار جو سي با تو جو افوار طون ارجون دو باش دو بوش اون بلوس غتقاد تا شومبر غتقاد بيتك غتقاد حوايجك
تمشغل بلا انا لو كان ديالي هذا اللي هضرتي عليه هو فراه عايش مع الوالده وبوح انا وياها هي ما بغاتنيش نخرج
واي
ولكن داكشي ديال برينسيس والفشوش راه ما كاينش خاوف فراسك والله لا صوبتولي راه هي قالت
لك زعما
معول على راسك
فوالا
لو ريسبونسابيليز ما حتى شحال مره كيقول لك دخلتي درت
لا انا كنهضر على داك اللي شايفاهم ديال لي بارون ما كتخليه يدير حتى شي حاجه
Oui, je sais, mais ça c'est.
Ouldi.
Qu'est-ce que j'ai là ton enfant, c'est ça le truc. C'est le problème. Et là, quand tu fais phrase, quand tu brilles, dès que la personne dans ta tête, tu vois que tu fais ce qui est mieux pour lui. Sauf ce qui est mieux pour lui, c'est de le préparer la vraie vie. Et là, tu es pas en train de le préparer, tu le couvres. Quand tu dis, il est fort le coco. Mais il recharge la vraie vie, il sera même pas
très grand. Anna peut-être.
C'est ça.
Il a perdu le carabine, il m'a sauvé. Il a perdu la vie, il m'a déroulé.
Voilà, tu responsabiliseras à travers bricoler. Ouldi, non, dans le tableau. شي حاجه كو تو سوا ريسبونسابل فديك الدار ماشي متولي ما كتقدرش
تحرك خدمو تمشي
دير شي حركه
اي سي بور سا كو جيمي بيان لا كولتور ميم اون اوروبيان فواحد القضيه ديال في الصيف تي اون بارتي فين تي تي فاكونس تي اون بارتي فين كتمشي دير خدمه الصيف
ان ستاج خدمه ديال بصح
كدير شي حاجه ولدك من الصغر كيتعلم انه اي هما اللي كانوا كيديروا غير كيعصروا الليمون ويمشيو يبيعوا
بالزنقه
سي ان تراب تي ابرون
انا بعد سي
تي ابرون لا ريسبونسابيلتي تي ابرون انا كدخلتي الفلوس تي ابرون لا فالور دو لارجون باسكو داك الفلوس انت اللي خدمتي عليهم اللي دخلتيهم دونك ابري كتعرف تصرف مع الفلوس حنا كبرنا اعتباطيا
اكزاكتوم واش ما كيوقع لهم اللي كيكبر ولا كتكبر و تي جو سي با تي تزوجوا ولا كيعيشوا بوحدهم ولا المهم الحياه فين ما كتديهم تتلقى عندهم مشكل كبير في الاوتونومي ولا تيقول لك فين هو التيشيرت ديالي الكحل اولا عندك سته ثانيا ماشي خدمتي
سي مالورو مي سي فري ديت نو نتوما واش فوزيت داكور مع هاد القضيه ديال انك تو دوا ريسبونسابيليزي طون انفون من الصغر فواغ ديجا بعدا ملي يوصل 18 ans يكون سور ريسبونسابل ويدير دي تاش في الدار وتا هو يكون عنده اون كونتريبيوسيون في ديك الدار تو سامبلومون هي ما يخرجش يسكن على برا مي بو كونتريبيي اون اشتون شي حاجه للدار ايتترا اون ايون سون بروبر ارجون اون فيزون دي ان ترافاي ديتي ديت نو واش فوزيت افيك هاد لوبسيون انك تو ريسبونسابيليز لونفون ولا لا فوز ايت بلوتو نون خلي لونفون ترانكيل تيكبر وياخذ لي ريسبونسابيليتي ديالو.
انا كنعاقب فيه غنطلع بحال هكا 14 لاعب اش داروا لي صيفطوني المخي
سي فري
مورا سير اول على راسك
تري بيان. Dites-nous ce que vous en pensez. Numéro WhatsApp
0-6-400-400.
Il y a aussi, bien évidemment, les mêmes qui ont réagi au fait.
Parle
khair.
You Morning.
Avec Zay. Wefa, Mohsin.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story Chat. Et je démarre la story d'Yal Kawafa.
La story d'Yal, moi, je vais vous dire que c'est خليكم على الاكسترين سمعوها ونشوفوا واش غتستافدوا من هذه الحكمه ولا لا.
اون ايكوت.
ان لم تستطع اسعاد نفسك فعكر مزاج الاخر.
مانيفيك 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 صافي عكر مزاج الاخرين.
ما بغيتش نفرحكم
غادي ندير لكم سوبر امبورطون انكرويابل. غندوز دوكو لا ستوري ديالي اي لا ستوري ديالي كونسيرن لي كوبل اللي كيدابزو في الصدقه. ها شنو خاصكم ديروا معاهم؟
Les couples qui s'embrouillent en public, s'il vous plaît, quand vous vous embrouillez, donnez des détails, donnez un contexte. Comme ça, nous, on peut prendre parti. Quand vous reprochez quelque chose à la personne, dites exactement c'est quoi. Pas juste « ouais, après tout ce que tu m'as fait, on veut savoir ce que la personne a fait ». Sinon, nous, on est perdus, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Donc voilà, si vous vous embrouillez en public, pensez un peu aux gens qui sont autour. Nous aussi, on veut savoir.
Exactement. Les summer